चित्र 17 जेजूक कुर्सार खेळायतात. उपरांत जेजूक तिणीन लाकडाच्या कुर्सार खिळायलो आनी मोरो पुऱ्यान ताका त्या कुर्सार तिणीन दवरलो. तेजे दोनूय बाजूक दोग जाण चोरांक उमकाळलेले, कित्याक त्या काळाचे हो कायदो हो रीत जावन आसली. अशे गुन्यांवकारांक ते धरून कुर्सार खेळायताले, पूण जेजून कसलोच गुन्यांव वो चूक आधारूंक नासली. तो त्या कुर्सार गेलो व त्या कुर्साचें मरण तेणें भोगलें तुज्या आनी म्हज्या पातकाक लागून. तेणें पातकाचें फारीकपण, आख्या संवसाराचें फारीकपण ते कुर्सार ते दिवचें पडलें. आमी सगले पातके जावन आसा आनी आमकां तें कुर्साचें मरण फावो, पूण ती खास जेजून आपणाचेर घेतली, जी खास आमचेर पडोंक जाय आसली. देखून आयज आमी उचारतां जाल्यार आमी पातकी आनी फुरेपणीस मन बदलता जाल्यार आमच्या पातकांसान देव आमकां बक्षिता. देखून जेजू क्रिस्ताची विस्वास थे ताचें उतर पाड आनी ताका मानून घे, तो दोनी आनी सोडवंडार म्हणून, आनी तूं सालवार जातलोय.